Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi o carevima u 12. poglavlju od 12. stiha i govorimo o tome kako je Jeroboam i narod došli ka caru Rovoamu da traže smanjenje poreza. A treći dan dođe Jeroboam i sav narod k Rovoamu, kako im beše kazao car, rekavši dođite opet k meni do tri dana. I car odgovori oštro narodu, ostavivši savet što ga savjetovaše starci. I reče im kako ga savjetovaše mladići, govoreći, moj je otac metnuo na vas težak jaram, a ja ću još dometnuti na vaš jaram. Otac vas je moj šibao bičevima, a ja ću vas šibati bodljivim bičevima. I car ogluši se naroda, jer Gospod beše tako uredio, da bi potvrdio reč svoju što je rekao preko Ahije Silomljanina Jeroboamu, sinu Navatovom. Rovoam je radije prihvatio ono što su mu rekli mladići, nego ono što su savjetovali starci. Rekao je narodu, umjesto da smanjim poreze, nameravam da ih povećam. Umjesto da budem manje surov sa narodom, nameravam da budem suroviji. Jeroboam postaje izraelski car. Carstvo je podeljeno. A kad vide sav Izrael, gde ih se car ogluši, odgovori narod caru govoreći, kakav deo mi imamo s Davidom? Nemamo nasledstvo sa sinom Jesevim, u šatore svoje Izraelu, a ti, Davide, sad gledaj kuću svoju. Tako otide Izrael u šatore svoje. Ovo je pobuna. Ovo je podela carstva i ona će na kraju završiti građanskim ratom. I car Rovoam posla Adorama koji beše nad Dankom, ali ga sav Izrael zasu kamenjem te pogibe. A car Rovoam brže sede na kola te pobeže u Jerusalim. Ceo Izrael je kamenovao Adorama. Tako su se otarasili sakupljača poreza. Rovoam je čuo šta se desilo, pa je pobegao u Jerusalim. I tako otpade Izrael od doma Davidova do današnjeg dana. Izrael se bunio protiv Davidovog doma, sve do vremena kada je napisana prva knjiga carevima. Bila je to pobuna koja je trajala sve dok se nisu vratili iz vavilonskog ropstva. Rovoamova nemudra odluka da ne posluša narod omogućila je Jeroboamu da za sobom povede 10 plemena i da podigne severno carstvo. Jeroboamovo idolopoklonstvo. Potom sazida Jeroboam Sihem u gori Jefremovoj i naseli se u njemu. A posle otide odande i sazida Fanuil. I reče Jeroboam u srcu svom, može se carstvo povratiti domu Davidovom. Ako ovaj narod stane ići u Jerusalim da prinosi žrtve u domu Gospodnjem, srce će se narodu obratiti ka gospodaru njegovom Rovoamu, caru Judinom, te će me ubiti. I povratit će se k Rovoamu, caru Judinom. Zato car smisli, te načini dva teleta od zlata, pa reče narodu. Ne treba više da idete u Jerusalim. Evo bogova tvojih Izraelu, koji su te izveli iz zemlje Misirske. I namesti jedno tele u vetilju, a drugo namesti u danu. I to bi na greh, jer narod idaše k jednome do dana. Jeroboam je jedno zlatno tele postavio u vetilj, a drugo u dan. Tamo ih je stavio da bi se ljudi tu klanjali i da radi toga ne bi morali da idu u Jerusalim, u hram. Ovo ukazuje na podjelu carstva na severno i južno. Sada ćemo malo da pratimo ovaj zapis o podjeli carstva. Vidjet ćemo da su u prvoj i u drugoj knjizi o carevima beleženi neki istorijski podaci o Izraelu, a potom o Judi. Zapis ide napred-nazad. Dok napredujemo kroz proučavanje, posmatrat ćemo oba carstva, ali će Judino carstvo trajati duže od izraelskog. Također, skoro svi proroci, izuzev proroka posle zarobljeništva, prorokovali su u toku tog perioda. Pogledaj hronološku tablicu careva podeljenog carstva, da bi shvatio koji su Judini i Izraelovi carevi bili savremenici, odnosno koji su vladali u isto vreme i koji su proroci prorokovali u toku svake vladavine. Ovim dolazimo do kraja prve knjige carevima, 12. poglavlje. Rovoam je car Južnog carstva i potiče iz Davidove loze. Jerovoam je car Severnog carstva. On je u Severno carstvo uveo idolopoklonstvo, tako što je napravio dva zlatna teleta i postavio ih u vetilj i u dan, da ljudi više ne bi morali da idu u Jerusalimski hram. Tu je podela. Uskoro će izbiti građanski rat. Trajaće sve dok Severno carstvo ne ode u ropstvo. Videćemo da će na kraju i Južno carstvo otići u ropstvo. Ovo je tužan period u životu izraelskog naroda. Ovo za nas i za našu vladu sadrži mnoge pouke. U 13. poglavlju vidimo Boži sud protiv lažnih oltara koje je podigao Jeroboam, kao i neobični događaj Božijeg čoveka koga je prevario drugi prorok. Nakon pobune koju je podigao Jeroboam i sa sobom poveo 10 severnih plemena, carstvo je podeljeno, jer je formirano i Izraelsko carstvo. Rovoam, čovek koji nije imao mudrost ni diplomatiju svoga oca Solomuna, bio je odgovoran za podelu carstva. Severno carstvo će konačno otići u ropstvo u Asiriju, a južno u Vavilon. Kada čitamo ovaj deo i spominjemo jednog za drugim careve, to može dovesti do zabune. Možda se pitaš da li car pripada Severnom ili Južnom carstvu i da li je dobar ili loš. Hronološka karta careva će ti pružiti te podatke. Kada sam bio brucoš na fakultetu, išao sam na časove Biblije koji su bili detinjasti, slabašni. Na tim časovima stalno su se postavljala ista pitanja. Jedno od njih je bilo: navedi imena izraelskih i judinih careva i ukratko opiši vladavinu svakoga od njih. Neki brucoš je došao do značajnog otkrića. Otkrio je da ako nauči na pamet imena careva i ako posle svakog napiše loš car, položit će 95% testa. Šta bi brucoš želeo više od toga na ispitu? Tako su to uradili svi brucoši. Vidjet ćeš da je u Severnom carstvu svaki car bio loš. Ni jednog nije bilo dobrog. U Južnom carstvu je bilo samo 8 careva u periodu od 200 godina koje bismo mogli nazvati dobrim. Svi ostali bili su loši. Ovo je mrlja u istoriji Izraela. Ipak mislim da bi to isto našao i u istoriji u drugim zemljama. Ako ovo želiš da primeniš na današnje vreme, da pitam: koliko dobrih predsednika smo imali? Izuzev odanosti partiji, mislim da će istorija morati da zabeleži da se ni mi baš nismo dobro pokazali. Verovatno smo imali bolji procenat dobrih vođa od Izraela, ali naša prosečna procena nije baš bila naročito dobra. Izraelska istorija je tako tmurna zato što su ovi ljudi imali nebesku svetlost. Imali su otkrivenje od Boga, pa je tako njihova odgovornost bila veća. Ali također mislim da je odgovornost našeg naroda veća nego odgovornost drugih naroda, jer mi u izvesnom smislu imamo više svetlosti sa neba nego drugi narodi. Nažalost, naši američki politički postupci su crna mrlja u životu naroda Severne Amerike. Želeo bih da se još jednom osvrnemo na Solomuna i da vidimo zašto se carstvo pocepalo. Evo šta se dogodilo. Solomunu je data posebna količina mudrosti od Boga da upravlja carstvom. Ipak, ta mudrost očigledno nije zadrla u njegov lični život. Solomun očigledno nije imao duhovne mudrosti ni rasuđivanja. Razumeo je određene osnovne principe i ideje koje su mu omogućile da bude veoma mudar vladar, ali to sve nije primenio u svoj lični, privatni, a pogotovo ne u duhovni život. počinješ da uviđaš da ni vrlo rano u svojoj vladavini nije prekinuo sa lažnim religijama. Na početku, kada je došao na tron, idolopoklonstvo je postojalo, a on je pred tim zatvarao oči. Nije zauzimao nikakav određeni čvrst stav protiv njega. Zatim je počeo da se uključuje u ono što je bilo obeležje napretka. Šalje brodove da mu donesu majmune i paunove. Nema ništa naročito loše u paunovima i majmunima, ali je pogrešna takva obuzetost njima. Ako si u suštini pozvan da slaviš Boga, da svedočiš o njemu i da živiš za njega. Solomun je zaista imao slabosti. Priče Solomunove otkrivaju Solomunovu mudrost, ali knjiga propovednika otkriva njegovu nerazumnost. U knjigama dnevnika nećeš pronaći nikakve greške, ni Solomuna, ni njegovog oca Davida. Dve knjige dnevnika pokrivaju iste oblasti kao i knjige o carevima, s jednom razlikom. U carevima imaš prikaz sa čovekove tačke gledišta, imaš iznesenu istoriju. Knjige dnevnika nam pružaju Božiji stav. Bog je oprostio Davidu, a kada mu je Bog oprostio, on mu je i izbrisao greh. Pisano sa Božije tačke gledišta, greh se nije spominjao u knjigama dnevnika, ali ih je Bog ostavio u knjigama o carevima, da bi ih ljudi uvideli. Bog je oprostio i Solomunov greh, pa njegov greh nije zabeležen u knjigama dnevnika. U knjigama o carevima vidimo Solomunove slabosti. On počinje da sakuplja žene. Bog nikada nije odobrio mnogoženstvo. Gnevio se na to. Zanimljivo je da nemoral i lažna religija uvek idu zajedno. Jovan je vrlo jasno hrišćanima rekao, ako kažemo da imamo zajednicu s njima u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. To je prva poslanica Jovanova, prvo poglavlje, 6. stih. Nemojte se varati. Ne možete služiti Bogu i imati zajednicu sa njima ako živite u grehu. Možeš zavaravati ljude oko sebe. Nažalost, imamo hrišćanske vođe koji žive u grehu. Oni su dokazano nemoralni, a ljudi ih i dalje podržavaju. Nikada nisam razumeo zašto. Ali oni ne varaju Boga i nikako nemaju zajednicu sa njim. Solomun je bio čovek velikog neuspeha. U Svetom pismu imamo dva čoveka koja su imala ogroman potencijal. Jedan od njih je Samson, a drugi Solomon. Obojica su doživjela tragičan pad. U knjizi propovednika Solomon kaže, zato mi omrze život, jer mi nije milo što mi biva pod suncem, jer je sve taština i muka duhu. To je 17. stih 2. poglavlja. Solomunova slava je bila prolazna. Gospod je rekao da Solomun u svojoj slavi ne može da se poredi sa malim neopaženim cvetom pored puta pored kojeg prolaziš. Bogatstvo i dostignuća ovog sveta su također prolazna slava. Dao sam ove dodatne pozadinske podatke o Solomunu. Nekako sam manje više održao posmrtnu propoved za njega, jer sada vidimo kako se njegovo carstvo podelilo, a podelilo se zbog njegovog greha. Proroštvo protiv Jeroboamovog oltara. Kroz ovaj deo ćemo vrlo brzo proći, jer je reč o istoriji. Pratit ćemo kurs dva carstva, jednog za drugim, a ponekad i zajedno ili dok se preklapaju. Vidimo da je Jeroboamu, koji je došao na tron Severnog carstva, data prilika da zaista služi Bogu. Ipak on se plašio da će se plemena sa severa vraćati u Jerusalim na bogosluženje. To bi moglo da ponovo ujedini carstvo, a on je želeo da ostane odvojeno. Zato je Jeroboam postavio dva zlatna teleta, da bi ljudi tu dolazili da se poklone, jedno tele u Samariji, a drugo u Vetilju. A gle, čovek Božiji dođe iz zemlje Judine s rečju gospodnjom u Vetilj, kad Jeroboam staše kod oltara da kadi. I povika put oltara rečju gospodnjom govoreći, oltare, oltare, ovako veli gospod. Evo, rodit će se sin domu Davidovom po imenu Josija, koji će na tebi klati sveštenike visina, koji kade na tebi, i ljudske će kosti spaliti na tebi. Dozvoli da za trenutak zastanem. Zanimljivo je zapaziti kada je ovaj Josija vladao. To se desilo skoro 300 godina kasnije, ali prorok Božji ga već sada ističe. Bio je dobar car i vladao je 31 godinu. Josija je poveo jedno od 5 velikih probuđenja ili preporoda koji su se zbili u toku vladavine careva. Ta probuđenja ćemo više razmatrati u knjigama dnevnika. Ovi preporodi se ne spominju u knjizi carevima, već u dnevnicima koji nam pružaju Božiju tačku gledišta. Čovjek je zainteresovan za brojke, ali je nemoguće odrediti tačan broj obraćenika. Bog poznaje srca i zna da li je zaista došlo do duhovnog buđenja. Božji prorok je prorokovao protiv oltara, govoreći da će Bog podignuti čovjeka koji će te oltare razoriti. Josija je bio jedan od tih podignutih koji će ispuniti taj zadatak. I učeni znak istog dana govoreći: ovo je znak da je Gospod to rekao. Evo, oltar će se raspasti i prosuće se pepeo što je na njemu. A kad car Jerovoam ču reči čovjeka Božijeg, koji vikaše oltaru Vetiljskom, pruži ruku svoju s oltara govoreći: držite ga. Ali usahnu mu ruka koju pruži nanj i nemogaše je povratiti k sebi. Jerovoam je bio pored oltara kada je Božiji čovjek prorokovao. Prinosio je žrtvu zlatnom teletu. Kada je Božiji čovjek završio sa izjavom, Jerovoam je podigao ruku protiv njega. Car je rekao: uhvatite ga, mora biti pogubljen. Kada je car pokazao na Božijeg čovjeka, ruka mu se osušila, što znači da je postala paralizovana. A oltar se raspade i prosu se pepeo sa oltara po znaku koji učini čovjek Božji reči Gospodnjom. Tada car reče čovjeku Božjem: pripadnika Gospodu Bogu svom i pomoli se za me da mi se povrati ruka. I čovjek se Božji pomoli Gospodu i povrati se caru ruka i posta kao što je bila. I reče car čovjeku Božjem: hodi sa mnom kući mojoj i potkrepi se i daću ti dar. Car u potpunosti menja ton i počinje da moli Božijeg čovjeka da mu se obnovi ruka. Careva ruka se oporavlja, pa kao znak zahvalnosti on nudi Božijem čovjeku da ga povede kući i nagradi. Ali čovjek Božji reče caru: da mi daš po kuće svoje, ne bih išao s tobom, niti bih jeo hleba ni vode pio u ovom mestu. Jer mi je tako zapovedio svojom riječju Gospod govoreći: ne jedi hleba ni pij vode, niti se vraćaj istim putem kojim otideš. I otide drugim putem, a ne vrati se onim kojim beše došao u Vetilj. Međutim, čovjek Božji ne želi kompromis sa zlom i idolopoklonstvom. To je tako upečatljivo i divno. Na ovom mestu treba reći da u hrišćanskim krugovima koji treba da budu fundamentalni ima mnogo dvosmislica i izgovora. Nedavno sam čitao izjavu koju je izdao neki teološki fakultet koji tvrdi da je fundamentalan, koji pokušava da izgradi reputaciju konzervativne škole. Nikad nisam čitao tako dvosmislen iskaz. On tvrdi da posjeduje super pobožnost i super intelektualnost koja nije ništa drugo do poricanja onoga što je Božije. Danas u hrišćanskim krugovima vlada takav kompromis. Ne želim da kažem da treba da postanemo ružni gnojevi ili da ne smemo da razgovaramo sa nekim ljudima, niti da budemo u zajednici sa njima. Nije u tome stvar, ali moramo imati jasan, pošten stav o našem teološkom gledištu. Prijatelju hrišćanine, mnogi vernici podržavaju organizacije koje nisu ni sigurne ni zdrave. Ako ne znaš da li neka služba širi reč Božju, onda to treba da proveriš. To je važno, jer Bog će smatrati odgovornim tebe za to kako si ulagao svoj novac. Dani u kojima živimo su zli. U Jerovoamovo vreme su isto tako bili zli dani. Ovaj prorok nije hteo da ostane ni na ručku sa carem. Odbio je da se meša sa njim. Međutim, u nekoliko sljedećih stihova vidimo da ga je prevario drugi prorok i zaveo u Bogu neposlušnost. Zato je pretrpeo tužne posljedice. Iako je bio oprezan u društvu sa idolopokloničkim carem, prevario ga je čovjek koji je tvrdio da ima uputstva i naredbe od Boga. Prijatelju, kada se Božja crkva danas uključi u stvari ovoga sveta i pristane na različite kompromise, to je smrad za nozdrave svemogućeg Boga. Živimo u vremenu koje je vrlo nalik na doba Jeroboamovo, pa treba da ispoljemo isti oprez i rasuđivanje koje je trebalo da ima onaj Božji čovjek. Nastavit će se.